Blaðsíða 100. Gottína var vinnuþjarkur. Grímur steig á enda einnar spýtunar. Hún sporðreistist. Gottína horfði á hann og neri saman lóunum. Hún þagði. Fannst hann líklega ógveggjandi. Kóngur á spýtunennar sem sagði Gottína, núna verður þú að hjálpa mér. Nú, sagði hann leið og hún spýtti í lóana og neri þeim saman. En hann heyrði samt undrunarhljóð í röddinni og hann sagði frá öllu saman. Hún klóraði sér í höfðinu. Þagði um stund en horfði svo á Grím alvarlegum augum, drap samt titlinga framan í hann. Sagði svo, auðvitað er hún bara að venda kettlingana. Ég veit það. Og hvað með það þá? Við verðum að finna ráð. Við verðum að bíða færis. Hann var spenntur í röddinni og hafði í raun ekki hugmyndum hvort hann vorkendi meira mömmu með hjartsláttinn í blárri hálsæðinni og rennblautan þóttinn eða kvæsandi læðinni. Þær voru báðar hræddar. Við verðum að bíða færis, endurtók hann. Verðum að bíða þangað til hún fer á veiðar og þá færum við kettlingana eitthvað annað. Hvert þá? Á eitthvað góðan stað, þar sem þeim verður ekki kalt. Kannski niður í kjallara. Mamma getur þá hengt upp tauið og kisa verði í friði. Allan daginn vöktuðu þið þurrkhúsið. Allan daginn voru þeir dulafullir njósnarar. Allan daginn umvafði læðan kettlingana sína og hvæsti, sagði hún þau í gættinni. Mamma hafði sagt þeim að stugga ekki við henni, en eitthvað varð að gera. Hún fer á stjá í myrkrinu, hvíslaði Gottína. Þá býðum við eftir myrkrinu, hvíslaði hann á móti. Og þegar myrkri datt yfir fjörðin, læddust þau út. Og inn fyrir gættina, önduð ekki. Og hún var horfin, farin á veiðar. Það var greinilegt. Kettlingarnir voru sex, svartir og hvítir á litinn, blautir. Og þau sáu hjörtun hamast, næstum sprengjast út úr brjóstunum. Þeir voru hræddir, greindu ekkert ljós, blindingjar. Gottína tók einn og Grímur annan. Þeir voru mjúkir og reyndu að brjótast úr lófum þeirra, sleiktu og hömuðust. Orðskýring, að drepa titlinga, að depla augunum í sífellu.